Що там вибори?
Отже, Ірина Шиба, виконавча директорка фундації «Де Юре» у студії громадського радіо. Вітаю вас.
Доброго ранку.
І як вже і говорилося у новинах громадського радіо, і не тільки у новинах громадського радіо, можна було дізнатися про те, що вчора навіть відбулася така стихійна акція протесту через рішення суддів. Там були рішення спочатку суддів, а потім вже рішення Центральної виборчої комісії про те, щоб зареєструвати кандидатами у депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. І ось спочатку будемо говорити з вами все ж таки про Андрія Клюєва. Це персонаж відомий, це колишній голова адміністрації президента часів Януковича. Він розшукуваний, зокрема, у справах Майдану, у справі про розгін Майдану у 2013 році, ще так званий студентський Майдан. Давайте про нього нагадаємо саму хронологію. Як сталося так, що зрештою Андрія Клюєва зареєстрували?
Ну, спочатку Клюєв подав свої документи у Центральну виборчу комісію, яка відмовила йому в реєстрації, сказавши, що він останні 5 років не проживав в Україні, чого вимагає українське законодавство. Через що він подав фактично позов до суду, який позов розглядає зараз 6-й апеляційний адміністративний суд міста Києва, який сказав, що ЦВК незаконно йому відмовила і зобов'язав ЦВК його зареєструвати. ЦВК подала апеляцію вже до Верховного суду, який мав прийняти остаточне рішення. Верховний суд, розглядаючи справу, в основному керувався доказами, які надали ЦВК в листі від Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура дала довгий список документів, які містяться, і фактів, які містяться в кримінальних справах щодо Клюєва, які підтверджували, що він не проживав в Україні. Це відомості про те, що він разом з Януковичем покинув на вертольоті в сторону РФ Україну. Це і те, що він давав у Москві свідчення в російському суді про нібито узурпацію влади в Україні. Це і власне, самі листи і заяви Клюєва в прокуратуру, де він вказує своїм фактичним місцем, проживанням село неподалік Москви. Проте суд у своєму рішенні сказав, що цих доказів є недостатньо, і що нібито в цьому листі прокуратури було лише одне посилання на інформацію про перетин кордону ще на початку 2014 році в Росію і повернення в Україну. І ніби після того жодних доказів того, що він проживав в Росії, покидав в Україну, суд не знайшов, просто проігнорувавши величезну частину листа Генеральної прокуратури. Проте Верховний суд побоявся взяти на себе відповідальність і зобов'язати зареєструвати кандидата, а сказав, що ЦВК нібито не вчинила достатніх дій для того, щоб перевірити, чи Клюєв дійсно живе в Україні чи ні. І що це ЦВК мала звертатися в додаткові ще інші установи, органи для того, щоб зібрати додаткові докази. І практично зобов'язали ЦВК повторно розглянути заяву Клюєва. Що вони зробили і зареєстрували його кандидатом?
Дійсно, є досить великий масив інформації, який стверджує, що Клюєв не проживає зараз і не проживав на території України. Зокрема, ми ще можемо згадати, там у листі Генеральної прокуратури згадувався і Інтерпол окремо, бо Клюєв певний час був у розшуку Інтерполу. Звідки взялася ця інформація і на чому ґрунтує, якщо ви перевіряли це, захист Клюєва, інформацію, що він на території України проживав, а саме проживав у Донецьку?
Ну, фактично, в судовому рішенні згадується лише пояснення про те, що він зареєстрований в Донецьку. І все. Тобто, додаткових доказів в судовому рішенні немає зі сторони захисту про те, що Клюєв дійсно не переживав у Москві. І, в принципі, це особливість адміністративного процесу, коли не громадянин має доказувати законність своїх дій, а держава має це робити. Відповідно, нібито обов'язок лежав на ЦВК показати, що вони законно його відсторонили. Але ЦВК надала лист Генпрокуратури, якому складувалися численні докази того, що Клюєв сам стверджував і сам говорив про те, що він живе в Росії протягом багатьох років. Фактично, він довгий час перебував як розшуку в Інтерполу, так і в українських служб, але ніхто його в Україні знайти так і не зміг за ці 5 років. І в той же час Верховний суд продовжує говорити, що доказів того, що він взагалі виїжджав в Україну, немає.
Ви сказали, що Центрвиборчком побоявся взяти на себе відповідальність. О, не Центрвиборчком, перепрошую, Верховний суд, Центрвиборчком. Ну, про нього ми ще поговоримо. А чи дійсно це саме така причина, чи можуть бути якісь інші причини?
Ну, наприклад, вчора депутат Мустафа Найєм написав пост у Фейсбуці, в якому він взагалі звинувачує Михайла Смаковича, це голова Вищого адміністративного суду у складі Верховного суду, у куруванні цього рішення. Нібито судді винесли саме таке рішення, саме під тиском цього судді. Це одіозний суддя, який на конкурсі до Верховного суду отримав негативний висновок громадської ради доброчесності через численні покривання порушень суддів Майдану, втручання в автоматизовану систему, не розслідування справ про втручання в автоматизовану систему розподілу справ і інші свої одіозні рішення. Існують думки про те, що ця людина курує чимало рішень у Верховному суді, саме, власне, у Вищому адміністративному суді, і фактично, скажімо так, підказує суддям, що зробити. Чи побоялись, чи ні, звичайно, що ми ніколи достовірно не будемо знати, але та, як просто ми бачимо у інших справах, дуже часто суд чітко приймає рішення, що, власне, зобов'язати саме зареєструвати, а в даному випадку суд, побачивши негативну реакцію, почав активно комунікувати, що вони не зобов'язали, а вони все-таки надали, нібито сказали ЦВК повторно розглянути і повторно зібрати документи, виглядало так, що вони намагалися просто скинути з себе відповідальність і захистити свою репутацію і сказати, що це не вони винні, а що це винна ЦВК.
Тут насправді про активну комунікацію дійсно була заява Верховного суду, але вона була... Адвокат десь ще, певно, вранці повідомив про те, що нібито навіть, що Верховний суд забезпечив виборче право Андрія Клюєва, і тоді поширилася інформація, що взагалі Верховний суд зобов'язав зареєструвати Клюєва. А потім вже надвечір з'явилася позиція Верховного суду, чи не було це запізно?
Це дуже важливе питання, тому що особливість усіх цих останніх рішень полягає навіть не в тому, чи вони законні чи ні, а в тому, що судді не обґрунтовують свою позицію. І зараз дуже багато різних думок, навіть у справі Клюєва, коли деякі там юристи виступають на захист Верховного суду і кажуть, що нібито в нього не було там підстав, чи що рішення було законне. І дуже часто трапляється так, що судді дійсно у таких одіозних справах виносять рішення лише в межах тих доказів, які у них були у справі, і вони не могли вчинити по-іншому. Але судді фактично просто не пояснюють свої мотивації дуже часто. Їхні рішення не зрозумілі людям. Для того, щоб люди, суспільство і там сторони у справі приймали це рішення, то рішення має бути не тільки законним, а й зрозумілим. І, наприклад, цю фразу використовує дуже часто ЄСПЛ у своїх рішеннях. Це те, що правосуддя має не тільки вершитися, має бути наочно і беззаперечно видно, що воно здійснюється. І, наприклад, в європейських країнах, мається на увазі там в Голландії, в Німеччині, люди, які програють у судах, приймають ці рішення ще в першій інстанції і не йдуть в апеляцію дуже часто тому, що хоча і рішення не на їхню користь, вони чітко розуміють, чому суд прийняв таке рішення, чітко розуміють мотивацію, бачать, що на це дійсно в суда були підстави, вони не бачать сенсу далі від оскаржувати це рішення, бо вони йому довіряють. У нас же часто рішення складаються з двох сторінок фактів, трьох сторінок цитат закону і далі двох абзаців пояснення мотивування, які дуже часто просто є посиланням на якісь норми, а не на логіку судді, чому він прийшов до такого висновку, чому він вважає, що це має бути так. І, відповідно, люди, не розбираючись просто в цих цитатах судових рішень, звичайно, що вони потім їм ці рішення вважають незрозумілими і їм не довіряють.
Добре, наступний крок вже пов'язаний з Центральною виборчою комісією, коли з'являється рішення Верховного суду, яке і роз'яснення про те, що не зобов'язував суд реєструвати, а тільки повторно розглянути документи, Центральна виборча комісія вирішує зареєструвати. Чому так відбулося?
Ну, на сьогодні ми маємо заяви окремих членів ЦВК, нібито які готові переглянути, нібито ЦВК вже готова переглянути таке рішення. Чому більшість все-таки від складу проголосували за реєстрацію в даному випадку, мені не зрозуміло. Проте сьогодні зранку вже з'явилися додаткові документи, які підтверджують, що все-таки Клюєв перебував за кордоном, враховуючи суспільний резонанс і реакцію суспільства, я впевнена або закликаю інші державні органи надати додаткові дані. ЦВК раніше нібито ґрунтовувало свою позицію тим, що воно зверталося до державних органів за тими документами і їм не відповідали. Це була позиція їхнього захисника в суді. Проте ми сподіваємося, що нарешті ці державні органи знайдуть час відповісти ЦВК, дати їй додаткову інформацію для того, щоб вони мали підстави скасувати реєстрацію Клюєва.
Про додаткові документи ви сказали, зокрема, йдеться певно про лист від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про що там йдеться?
Так, власне, сьогодні зранку з'явився лист міністра, який ще раз підтверджує те, що Клюєв покинув разом з Януковичем Україну на початку 2014 року, і після того даних про його повернення в Україну немає. І про те, що міністри вважають, що це що є беззаперечні докази того, що Клюєв не проживав в Україні.
І знову ж таки, відкрив я зараз цей лист і дивлюся дату. Датований він 2 липня, тобто вчора надіслав лист Арсен Аваков. Тобто, виходить, що можна було і раніше підготувати цей лист, посилаючись на дані Державної прикордонної служби, яка є також у структурі Міністерства внутрішніх справ. Можна було це зробити раніше, але, виходить, що не було зроблено.
Скоріше за все, що так.
І тепер ви сказали, що є можливість переглянути рішення Центральної виборчої комісії. Який механізм для цього існує і які терміни залишаються для перегляду?
Зараз про терміни не можу сказати, але я впевнена, що, в принципі, і тих документів, які були у ЦВК, було достатньо для того, щоб відмовити і першого разу, тому їм, очевидно, це рішення потрібно прийняти якнайшвидше. Ми бачимо, який це суспільний резонанс викликало, який неспокій в суспільстві, для того, щоб не виникли нові акції протесту, нові небезпечні ситуації. Важливо, щоб ЦВК якнайшвидше вирішила це питання і поставила крапку.
Інший випадок вже не пов'язаний з Клюєвим, а пов'язаний з Анатолієм Шарієм. Також там була здійснена реєстрація, і вчора це стало одним з приводів для того, щоб вийти на протести. Чи є там особливості, чому там ЦВК саме таке рішення прийняла?
Менше мені відомо про саме цю справу, оскільки ситуація теж доволі схожа. Шарій був довгий час у розшуку, і крім того, з приводу нього відкрите кримінальне провадження з приводу цієї людини. Тому ЦВК, власне, відмовила, скоріш за все, посилаючись на ці факти. Проте рішення суду, на жаль, ще не встигла проаналізувати.
Але ви встигли проаналізувати інші рішення, і воно було не одно, воно стосувалося Олександра Онищенка.
Так.
Там ви аналізували ґрунтовно, і там були різні позиції спочатку апеляційного суду, потім Верховного суду. Що відбувалося там?
З Онищенком справа взагалі абсурдна настільки, що про це навіть смішно розповідати. Оскільки всім чудово відомо, що кілька років тому Онищенка Верховна Рада дозволила арештувати у кримінальній справі. Він втік прослідування НОБУ по газових оборудках. Він втік за кордон, переховався довгий час в Великобританії, нібито шукав притулку в інших країнах. Тоді міністр з молоді та спорту, здається, виключив його з складу олімпійської збірної, оскільки ще тоді він займався кінним спортом. І сказав,
стверджує, що і зараз займається.
Так, ми зараз до цього підійдемо. І стверджуючи, що людина, щодо якої відкрите кримінальне провадження про розкрадання фактично державного бюджету, не має права представляти Україну на міжнародних змаганнях і ніколи не буде. І тут, кілька років по тому, Онищенко, після довгих років переховування від Інтерполу і українських служб, і інформації про те, що він був за кордоном весь цей час, стверджує, що він повертається в Україну для того, щоб брати участь у виборах. І нібито весь цей час він був відсутній, бо він брав участь у кінних змаганнях за кордоном. І не просто брав участь, а він там представляв Україну саме як вершник. І це, відповідно, є поважною причиною для того, щоб бути відсутнім в Україні. І тоді це, в принципі, не підпадає під вимоги до цього цензу осідлості. Він йде з цим документом, фактично, з одним документом до ЦВК. Ну, в своїй біографії вказує, що він перебував за кордоном з цією метою, і додає один документ, лист від Федерації кінного спорту, це громадська організація, яка стверджує, що він з 2014 року дотепер представляв Україну у змаганнях. Все. Звісно, що для ЦВК цих доказів недостатньо, і вони відмовляють йому в реєстрації. Він звертається, Онищенко звертається до, знову ж таки, 6-го апеляційного суду міста Києва, де троє суддів, це суддя Чаку, Фідяєв і Літвіна, приймають рішення, що цього єдиного листа від Асоціації кіноспорту достатньо. Що це достатній доказ того, що людина нібито на законних підставах весь цей час покинула Україну і що вона там перебувала виключно для змагань у кінному спорті. І власне, що ЦВК має зареєструвати його як кандидатом і зобов'язує ЦВК зареєструвати. Звичайно, що ЦВК оскаржила це рішення і вже Верховний суд сказав, що документів таких однозначно недостатньо. У листі не було вказано ні місць проведення змагань, ні дат, ні країн, ні як часто він брав змагання. І жодних посилань на те, що це дійсно було офіційне представлення України. І очевидно, Верховний суд звернув увагу, що цього доказу не може бути достатньо. І він не може бути прийнятним, і тому відмовив у реєстрації Онищенку. Фактично, і визнав рішення, це перше рішення ЦВК законним. Тобто, на відміну від рішень з Клюєва і Шурія, тут Верховний суд чітко поставив крапку, що Онищенко не має права балотуватися у Верховну Раду. Після цього рішення також новий міністр молоді та спорту заявив, що дійсно міністерство жодним чином не делегувало Онищенка представляти Україну, він є в складі національної збірної, тому він офіційно не може презентувати Україну за кордоном.
І тепер хочеться відійти трохи від цих конкретних справ, поговорити про приводи. Ми довкола з вами постійно говоримо про ценз осілості. Тобто, і було роз'яснення Верховного суду, зокрема, що і для чого він був запроваджений, коли коментували вони, зокрема, рішення Клюєва, якщо не помиляюся, щоб депутату, нібито кандидату в депутати, нібито треба жити на території України, щоб вникати у суть справ для того, щоб захищати інтереси громадян. Наскільки, на вашу думку, ця вимога взагалі є актуальною? Бо зараз сучасний світ, і вникати у справи можна, будучи не на території України. Фактично.
Ну, це питання дискусійне, звісно. Дійсно, Верховний суд і, в принципі, законодавці, коли включали цю вимогу, говорили про те, що тільки людина, яка живе на території України, може до кінця розуміти всі соціальні процеси, економічні процеси, політичну ситуацію, настрої в суспільстві, які є. Тому, в принципі, важливо, щоб вона дійсно проживала. Чи може, і звичайно, що тут не потрібно говорити, що людина взагалі не має права виїжджати, тому що кожен громадянин протягом цього п'ятирічного періоду щороку може виїжджати з України. Головне, щоб більшість свого часу він проживав в Україні. Це більше, ніж 183 дні на рік. Тобто, в принципі, іншу частину там ти можеш виїжджати просто не довше, ніж на 90 днів. Цього достатньо навіть для того, щоб отримати, не знаю, магістратуру за кордоном. Можна в цей період втиснутися. Тому, в принципі, говорити, що це якесь абсурдне обмеження, яке не дозволяє людині там покидати Україну, вільно пересуватися чи подорожувати, це безпідставно. Чи може людина, проживаючи постійно в іншій країні, не цих навіть менше, ніж 183 дні, скажімо так, а там постійно проживати в іншій країні і в той же час бути включеною в процес, сумнівно. Маю просто навіть з власного досвіду, проживаючи за кордоном, там більше року навчаючись в університеті, мені було дуже важко до кінця все одно відчувати настрій, слідкувати за всіма новинами, тому що ти живеш в зовсім іншому середовищі, тебе немає безпосереднього контакту. Чому, в принципі, різні міжнародні інституції роблять свої представництва в Україні, якщо вони могли просто слідкувати по пресі? Тому що, коли ти безпосередньо живеш в країні, береш участь в обговореннях, в суспільно-політичному житті, ти набагато більш включений, набагато більше розумієш і, відповідно, потім краще зможеш захищати інтереси громадян.
І щодо самих судів, на вашу думку, по-перше, спитаю так, чи ці випадки суперечок навколо цензоосілості, на вашу, за вашим спостереженням, це саме цього року Україна вперше зіткнулася саме з такою кількістю цих позовів, чи вони були раніше?
Я б скоріше сказала, що тут трішки інша ситуація. Тут питання навіть не цензоосілості, тут питання того, що українські суди вчергове вирішують, виносять рішення, які є політично мотивованими, які є, в яких зацікавлені певні політичні сили. Це не єдині одіозні рішення, які останнім часом сколихнули країну. Ми бачили, власне, що як суди використовуються для тиску на різні державні органи, не тільки на Центральну виборчу комісію. Зокрема, недавно всіх вразив Баришівський районний суд, який відсторонив заступницю голови Нацбанку від виконання своїх функцій, який взагалі не мав розглядати цю справу. І знову ж той же суд скасував ліцензію Skype за позовом людини, яка ніколи не користувалася послугами цієї авіалінії і не літала на її літаку.
Бо ні, вона потім відмовилася від цього позову.
Так. Але ми бачимо, що судді виносять рішення, які, хтось би сказав, на голову не налазять, насправді, тому що вони абсолютно часто безпідставні, інколи чітко видно простежується чийсь політичний інтерес. І це більше бентежить. Бентежить залежність судів. І дуже часто ми недооцінюємо їхню роль. Ми вважаємо, що, власне, остаточне рішення. Ми звикли винити органи державної влади, президента, парламент у всіх наших бідах, але дуже часто забуваємо, що остаточні рішення у багатьох справах виносить саме суд. Саме суд скасував норму про, наприклад, незаконне збагачення. І саме суд зараз конституційний буде розглядати справу, можливо, вже навіть завтра, про закон про люстрацію і вирішуватиме, чи він конституційний. І якщо судді цього суду визнають, що цей закон був неконституційним, відповідно, всі ці люди, яких ми кілька років тому з такою радістю позбулися в країні, зможуть повернутися на свої посади, зможуть займати нові посади, зможуть просити відшкодування за всі ці роки, коли вони не могли працювати.
Так, виходить, що ми будемо зобов'язані ще заплатити з наших податків ним цю зарплату за ці роки. І виходить, що навіть просувався цей процес люстрації з величезними зусиллями саме через суди, які або, як правило, вони просто відмовлялися приймати рішення і відправляли до Конституційного суду.
Так. Але, на жаль, ми пролюстрували чиновників, але ми не пролюстрували суддів. Процес кваліфікаційного оцінювання, так званої люстрації чи атестації суддів, який проходив останні 2 роки, був якраз покликаний те, щоб перевірити всіх суддів на посадах, перевірити, чи вони мають достатні професійні якості, чи вони є достатньо доброчесними. Станом на квітень цього року таку перевірку пройшло десь 2,5 тисячі суддів. З них визнано такими, що не відповідають посаді, тобто мають бути звільнені лише 156, а реально звільнені лише 15. Тобто 15 суддів із 2,5 тисяч суддів, в тому числі серед тих, хто забороняв мирні зібрання під час Революції Гідності, хто виносив навіть судові рішення іменем Росії, збивав дітей на першоходах, відновлював поліцейських на роботі, зокрема, поліцейський, який стріляв у крила, який загинув хлопчика, був поновлений на посаді, тому що суддею, який нещодавно успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання. І ці судді далі продовжують працювати і ще й отримувати вищу заробітну плату. Це часто люди не з тими моральними якостями, які ми хочемо бачити в суддівському корпусі. Звичайно, що ці люди покривають своїх колег з інших структур і державних органів, які вчиняють схожі до них порушення.
Дякую вам. Нагадаю, Ірина Шиба, виконавча директорка фундації «Де Юре», була у студії Громадського радіо. Ми говорили про вплив судів і суддів на виборчий процес.
Вибори. Що там вибори?